Turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Urudandazwa njabuka mbibe hagati y'u Burundi na Congo rusa n'urwahagaze kwera ikibazo cy'umutekano muke.
Ni kuvuga mu byukuri byo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenya ati yamara abamama basohotse uno musiturarari.
Uyu ni umwe mu Barundi batagishobora kudandaza nk'uko vyahora kubera intambara ibera mu buseruko bwa Congo aha yasigura zimwe mu ngaruka ziriko zirashikira umuryango wiwe. Congo yipfuza gukorana na Amerika amasezerano ayiha uburenganzira bwo gucukura ubutare n'amabuye y'agaciro nayo igacifasha mu gisata cyo gucungera umutekano. Turabigaruka ku murano makuru. Ibikorwa byo kugabanya imigambi y'iterambere Amerika yahora ikorera mu makungu vyaheze. Ibice 83% vy'imigambi ya USAID vyafuswe burundu. Urutonde rw'abazokwiyamamariza amatora ya Gabon rwasohotse. Hazohiganwa abanyepolitike bane barimo na president w'ifata kibanza w'ico gihugu. Hidonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Amerika yategetse abakozi bayo badakenewe bari muri Sudani y'umanuko kwihutira kuvayo. Intambara iri kwibera mu buraruko bw'igihugu iri kituma icuka kibiciyongera mu gihugu cyose. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko bwafashe iyo ngingo kumva z'uko ingwano idacureha mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko kandi abanyagihugu bariko bahabwa ibigwanisho. Abantu bitwaje ibigwanisho baragwanye n'igisirikare cya leta ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye. Vyatumye leta ihagarika abashikiranganji babiri n'icegera c'umukuru w'igisirikare bashigikiye icegera ca President Riek Machar yahoze agwanya ubutegetsi. Inzu yiwe yarakikujwe n'igisirikare mu gihe abamushigikiye bavuga ko ihagarikwa ry'abakorana na Masha rigeramiye amasezerano y'amahoro mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, igitero cakozwe ku ndege ya kajugujugu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko vyarerekanye ko umutekano utera uhungabana kurushiriza. Ishirahamwe ONU ryatangaje ko ico gitero kibonwa nk'icaha co mu ntambara. Ugwego gwa ONU rujejwe agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye rwavuze ko uruhagarara rurangwa mu buraruko bw'igihugu n'icuka kibi ku mugwa mukuru Juba bishobora gutuma amasezerano y'amahoro muri Sudani yo mu bumanuko asambuka.
Fidel Niyongabo, urakoze. Hamuri Amerika naho ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu butangaza ko bwahejeje ibikorwa byo kugabanya imigambi y'iterambere Amerika yahora ikorera mu makungu. Ibice 83% vy'imigambi ya USAID vyafuswe burundu. Thomas Kamirindi.
Aka kazi kari kamaze ukwezi n'igice kakurikiye iteka rya President Donald Trump ryo ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize yasinya kimara kurahira ryahagaritse USAID igihe cy'amezi atatu muri Amerika no mu mahanga. Mu kwezi kwa kabiri yashyizeho irindi teka rigira Ministro Rubio umuyobozi mukuru wa USAID by'agateganyo. Ubusanzwe USAID, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga, imaze imyaka 60 n'inishinzwe yari ikigo cy'igihugu cyigenga. Mu itangazo yanyujije ku rubuga X rwahoze ari Twitter, Rubio avuga ko gusuzuma imikorere ya USAID byageze ku mwanzuro wo gukuraho burundu programu zayo 5,200 ku 6,200 yakoraga. Ni ukuvuga 83% n'ibice 8% bya programu zose zigomba kuvaho. Asobanura ko zagiyemo amadolari amamiliyari n'amamiliyari mu bidafitiye inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko zimwe na zimwe ahubwo zangirije izi nyungu z'igihugu. Ministre Rubio yongeraho ko agiye gukorana n'Inteko Ishinga Amategeko Congress kugira ngo programu zizagumaho zizajye burundu mu maboko ya ministeri ye. Koko rero intumwa za rubanda zo mu ishyaka ry'abademokrate zivuga ko gufunga USAID bitemejwe na Congress byaba binyuranyije n'amategeko. Congress niyo yashinze USAID mu 1961 ni nayo iyiha ingengo y'imari yose ikoresha. Ku rundi ruhande imiryango itegamiye kuri leta n'abacuruzi bari basanzwe bakorana na USAID batanze ibirego mu nkiko bavuga ko gufunga USAID huti huti byica amasezerano bari bafitanye kandi ko batishyurwa.
Mu makuru ya intambara y'Uburusiya na Ukraine, Ukraine yafashe ingingo yo kongereza inteko ziri mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kherson iri ku butaka bw'Uburusiya. Inteko z'Uburusiya zasubiye kwigarurira ibice bitari bike byo ntara mu minsi ya vuba nk'uko vyatangaje uno munsi kwa mbere n'umutegetsi mukuru mu gisirikare cha Ukraine Fidel Niyongabo n'ivyagarutse kutubwira.
Mu butumwa yashize ku mbuga ngurukana bumenyi uwo mutegetsi Alexander Sirski yatangaje ko yafashe ingingo yo kongereza inteko mu ntara ya Kursk mu buryo bukenewe harimo n'ibigwanisho by'ubuhinga buhanitse. Ukraine ifashe iyo ngingo inyuma y'uko inteko zidasanzwe z'Uburusiya ziciye mu muringoti utwara umwuka utanga ingufu mu gikorwa cazo co gutera inteko za Ukraine mu ntara ya Kursk ziziturutse inyuma nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko igikorwa cyo kongereza inteko mu ntara ya Kursk gifise intumbero yo gukomeza ingufu z'igihugu cyabo mu biganiro by'amahoro byo muri Kazoza. Bavuga kandi ko ico gikorwa kizotuma Uburusiya bukura inteko zabwo ziriko zigwana mu buseruko bwa Ukraine ukazirungika mu ntara ya Kursk mu bikorwa byazo byo gutuza abasirikare ba Ukraine muri iyo ntara.
Fidel utuvane muri Ukraine utujana muri Gabon aho president w'Ifata Kibanza w'ico gihugu azohiganwa n'abanyepolitiki batatu matora y'umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa kane kuza harababa ba 20 ariko bimwe uruhusha gwo kwitoreza muri ayo matora. Fidel
umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko amazina y'abandi 19 bazokwitoza atari yakiriwe ku rutonde rw'abazokwitoza. Hari umunsi umwe inyuma y'ikiringo ntarengwa ko cyo gutanga amazina y'abazokwitoza, yamara barahawe amasaha 72 kugira babaye bitwaye muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Abazohiganwa na president w'Ifata Kibanza Brice Oligui Nguema ni Alain Claude Billy Binze yabaye umushikiranganje wa mbere wa nyuma ku ntwaro ya Ali Bongo. President Nguema azohiganwa kandi na Stephanie Germain Iloko yahoze ari umushingwa bikorwa w'umugambwe Parti Democratique Gabonais PDG mu mfunyapfunyo wayoboye Gabon kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka w'2023. Umunyapolitike agira gatatu azohiganwa na Nguema ni Joseph Lapensee Esigone, umunyamategeko yigeze no kuba umutegetsi ajejwe kugenzura amatagisi. Abo banyapolitike bose uko ari batatu bazokwitoza ku giti cyabo atamugambwe baserukiye. Ni mu gihe ikiringo cyo kwiyamamaza kizotangura ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Perezida w'Ifata Kibanza wa Gabon, Brice Oligui Nguema, yafashe ubutegetsi muri kudeta y'igisirikare yabaye mu mwaka w'2023, yakuyeho intwaro yari imaze igihe kirekire cy'uwo yasubiriye Ali Bongo n'umuryango wiwe. Hari amakuru yigeze guca hirya nino yavuga ko Perezida Nguema azorondera kuguma ku butegetsi nyuma y'uko ibwirizwa nshingiro rishasha risohowe mu mwaka urangiye ritamubujije kwitoza. Ibwirizwa nshingiro rishasha yaremewe n'abantu benshi cyane muri referendum yabaye. Abategetsi b'abasirikare batangaje ko rizoba umushinga w'intwari ya demokrasi mu gihugu.
Reka nshimire bagenzi banje babategure bakaba baheje kubashikiriza amakuru y'ijya nino ku isi. Ayo mwumvise avuga ku migabane itandukanye n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika reka tuyahere mu Burundi aho bakora urudandazwa njabuka mbibe muri ico gihugu na cane cane abaherereye mu ntara z'Uburundi zihana urubibe na Republika Demokarasi ya Kongo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke. Bavuga ko intambara zirebera mu gihugu cha Kongo ziriko zibatera gahombo kanini ku buryo batabona iyo bazokura amafaranga yo kwishura amadeni batse mu mabanki kugira ngo bashobore kudandaza. Ino nkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ifashije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zatumye bagira gahombo kanini. Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke.
Ni kuvuga mu byukuri byo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenya tuyamara abamama basohotse uno musiturarari
ariko guko kubura mayira n'ibindi ari byo twatwaye yo bimwe byahezeyo ari byo twategezwa gutwara yo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijane n'ibiriyo ntaho turi bubikisha.
Ingaruka mbi ya kugahombo ni ngene amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana azo bafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Kongo n'abagwanyi b'umuhari ba 23 itohagarara.
Muri make jende kondaraba mu gihe turimo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba ari byo byagiye ari byo twahebeye mu byo twategeza kukanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni
nkanje aho merereye n'ukuri nararaguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi santa uwo mubwira kinyishura akwishure gute komerse yarahagaye
eka nabakorera mu masoko y'ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke barundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbizi ntambara zibera muri Kongo ari kibazo gikomeye. Uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Sioni avuga kwa kukazi kahagaze.
Urabona kera turuko turakora neza kubera ari activity gabo namara ya jage mu gihugu cy'umuri Kongo umunsi yatanguye gushika ubu nta kazi vrema akazi kose karafuye nabakiriya amahera turazinduka ngaha kuva 6h gushika 6h mu mukiriro w'umuturonga
wapi akazi nako kagenda yose biri out aha ngaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri Kongo amahera y'ukugura igitoro ukuriha versement na kigenda uwinjiza ama probleme n'umu boss w'imodoka n'igitoro ntacho waronse
turananye ari abashoferi bamubamwe nga bapanza mu buri quartier babura n'amahera y'ukuriha ubisanzwe ubwo n'akazi k'iwabo akanyene k'iminsi yose ubu akazi nako bafite ntituzi ingene tusoba
amabiro ya sigare yari ha amataxi nayo mahera y'ingi no muri kumenya imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu
n'abadandariza muri iyo soko ngo ntabaguzi baturuka muri Kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi bavuga ko bariko bakora bahomba kuko abakongomani aribo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro.
Ati kacu kifashe nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu cyangwa ko nabanje kuza mu minsi iheze nuko ncuruza ubu nta n'icya gatatu cy'amahano abandonka ndonka n'icya gatanu icyo bivako cyane kuba abantu baza sinzi igituma aha muri parikingi abantu bahura ari uja n'uruza abantu buzi ha hose abantu buzuye imiduga utoraba ariko n'abantu bahaye n'imparu.
Ibiharuro bakunzi b'ijwi rya Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishogwa mu gihugu kibanye ca Congo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze Uburundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Congo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko gahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene.
Uravye abantu bahunze bawuye bakeneye gufashwa bahora baza kurangura naho bariko barafashwa muiza Cibitoke yahaye muiza Gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari nacho gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira abagahengwe na cyane cyane aho kuri frontiere bahasekirize abantu basubire guhana hane bidandazwa vuba nibaza ko ari kibazo kiraje shinga basanzwe batwara igihugu.
Ubushikirangaji bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije ku muvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko Leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime ni yukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya.
Umutekano umaze kubura hagize ikintu na kimwe cyonone kaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo raheza nago rugahungabana. Rero icyo twovuga nuko abene gihugu ba mu Cibitoki abo muri Uvira kambere na ku isoko yo kwa Sion batoce bafata yuko ubuzima buhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega kwiki kidakunze igishoboka n'igiki
ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi nifu y'ingano ibinyobwa by'ihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni. Intambara zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi gihanze muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu.
Nchuti bakunzi bijwi rya Amerika. Ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku rugaga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka makuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urugo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu www.radioyacu.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urugo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Muruga kwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma makuru gusa nta bubasha ufise go kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukuru bamwo ataco vyica ku mutekano wawe nibiri muri telefone yawe.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turabizera nkuko mutwizera. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru dushikiriye muri studio nuko President Donald Trump wa Amerika teganya kugena umutunzi Masade Boulos nk'intumwa yiwe yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Semafor candikirwa ha muri Amerika. Uyu Boulos afise inkomoko muri Libani ni bamwana wa President Trump. Umuhungu wiwe yubakanye n'umukobwa wa Trump yitwa Tiffany Trump. Ikinyamakuru Semafor kivuga ko inyuma yo kwemeza Boulos azokorera urugendo muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo no mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Uru rugendo ruzoba rubaye mu gihe umurugwi wa M23 rwanyu ubutegetsi bwa Kongo ubandanya kwigarurira uduce twinshi tw'uburasirazuba bw'ico gihugu. Amakungu na Kongo muribuka ko bikomeje kwagiriza u Rwanda gushigikira M23 u Rwanda ariko rubihakana rwivuye inyuma. Hagataho leta ya Amerika yatangaje ko yiteguriye gukorana na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gisata c'ubutare n'amabuye y'agaciro. Ubushikiranganje ku munsi wa Mungu buvuga ko Kongo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro vyayo. Amerika nayo igacifasha Kongo mu vy'umutekano. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Kongo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano. Urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Kongo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo cha President Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya vyose. Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu vy'ubuhinga bwa none. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi umwe mu bategetsi mu biro vya President wa Kongo yakoze urugendo aha i Washington DC aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Kongo yipfuza kugirana na Amerika. Umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Kongo asesangura yavuze ko atankeka ivyo Kongo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi. Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutare n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mu ndwi iheze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata asigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi ku munsi. Uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bipfuza kuza muri Kongo barahawe ikaze nta nkeka bazoronka aho bakorera. Kongo ifise ibibanza byinshi byo gukoreramwo, byo bavyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi mu butare buzi imbere y'ubundi, harimo cobalt, lithium hamwe na uranium.
Ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dusubiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho abayoboke b'umugambwe wa Joseph Kabila yahoze ari president w'ico gihugu barengukishije imbere y'umushikiriza manza w'igisirikare uno munsi kwa mbere. Fidel Niyongabo arabitubwira.
Ibiro vyiwe vyarungikiye amakete abanyepolitike 10 bo mu mugambwe Parti pour la Reconstruction et la Démocratie, naho batatu muri bo ari bo bonyene vyitezwe ko barenguka kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa, kuko vyatangajwe na Jean ababuranira. Mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru w'uwo mugambwe, yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Ramazani Shadari yigeze kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati, yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Mbuyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko uwari wo wose. Yahakanye ko bakorana n'abagwanyi ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyariyo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe na bagenzi we barondera ari ya politiki kwa tari y'ugufata ibigwanisho. Yatangaje ko biyamiriza mu buryo butomo inteko izarizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Congo. Impamvu y'ukuri y'irengukishwa ry'abo banyapolitiki ntitomoye nk'uko vyatangajwe na Jean Mbuyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara president wa Congo Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bibiri bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abasirikare amashiri hamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politiki y'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Congo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitaniye isano niho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Congo. U Rwanda rurahakana ko ruha ibigwanisho n'inteko umugwi M23.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero kwari kubibutsa ko ku ijwi rya Amerika hambavu y'amakuru hariho n'ibindi biganiro mukurikirana. Muri ivyo harimwo muri isanga ni kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, iminsi ya kabiri, ya kane n'iya gatandatu. Tubasubiramwo ibiganiro muri isanga mwa mwamvirije muri iyo minsi yindi kugira ngo mubatashobore kubikurikira, mushobore kubikurikirana. Ni iminsi yose saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Igisata c'amagara y'abantu ubu naho ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu ONU bijeje kwitaha amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo, bitangaza ko abanyagihugu barenga ica kane c'ababa ku isi yose bashoboye gukingirwa n'amategeko abuza abantu kunywa itabi bari mu mazu canke inyubakwa hamwe no mu bibanza bikoreraniramwo abantu benshi. Ibindi kuri no nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
OMS ivuga kandi ko iyo ngingo yatumye ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni bukingirwa impfu ziva ku myotsi y'abanywa itabi. Ababegereye bashobora guhema kuva habaye amasezerano abuza abantu kunywera itabi muri ibyo bibanza. Abantu imiliyaridi 5.6 barakingiwe n'ayo mategeko. Izo ngingo zabaye uburyo bwa mbere bwo kugabanya abanywa itabi no kugarukira ubuzima bw'abanyagihugu imiliyoni imiliyoni ku isi hose. Umuyobozi wa OMS Tedros Ghebreyesus mu ndwi zibiri ziheze yavuze ko abanywa itabi bagabanutse cyane ku isi hose.
20 years ago today on the 27th of February.
Haraheze imyaka 20 izo ngingo zifashwe zabaye ingingo z'akataraboneka mu mategeko mpuzamakungu zashizwe mu ngiro n'ibihugu 183 birimwo ibice 90 by'abanyagihugu bo ku isi hose. Kuba zitanguye gushigwa mu ngiro ibiharuro byatohojwe byerekana ko igitegiri cy'abakiri bato banywa itabi cyagabanutse cyane ku isi hose. Ivyo biharuro byerekana ko abanyagihugu 118,000,000 bahevye kunywa itabi ugereranije no mu myaka 20 irangiye.
Years ago.
Ivyigwa vyatohojwe vyerekana ko kurima itabi bigabanya amasoko ngenderwa ko y'ubuzima arimo amatongo ashobora kurimamwo ibindi bifungurwa bikenewe mu buzima bw'abanyagihugu. OMS ivuga ko ibihugu birenga 66 bimaze gufata ingingo ziririza gushimagiza no kuvuga neza itabi mu maradiyo no ku mateleviziyo. Umuyobozi wa OMS Tedros avuga ko itabi rimaze kwica abantu isinzi kuko ritera indwara zikomeye zirimo umutima hamwe na kanser.
We have come a long way in the fight against tobacco.
Twavuye kure mu rugamba turimo rwo kurwanya itabi. Yamara n'ubu inzira iracyari ndende. Itabi gushika ubu rirabandanya kwica abantu imiliyoni n'imiliyoni kila mwaka. Nicyo kintu cya mbere gihitana ubuzima bw'abantu benshi kandi gishobora kwirindwa. Turateye akamo ibihugu byose kabisa gutera ibyatsi uburyo n'ugwenge bikoreshwa n'amashyirahamwe ahingura itabi kugira abandanye kuronka abanywa itabi benshi. Turateye akamo ibihugu byose bibandanya gukomeza ingingo zo kugabanya abanywa itabi zapfunditswe.
OMS ivuga ko amashyirahamwe ahingura itabi abandanya guhonyanga no gushaka gukora ibintu biteko biri n'ingingo zafashwe zo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu. Ivuga kandi ko amashyirahamwe ahingura itabi abandanya gushuka abakiri bato no kurondera abayafasha kurwanya ingingo zafashwe. Adriana Blanco, umutegetsi wo mu ishyirahamwe OMS ajeje gushyira mu ngiro no kubahiriza ingingo zafashwe ku bijyanye n'itabi, yagize ati:
As we celebrate 20 years of the entry into
muri iki gihe turiko turahimbaza imyaka 20 iheze izo ngingo zitanguye gushigwa mu ngiro, biraboneka ko zagize uruhara rukomeye mu kugarukira ubuzima bw'abantu baharugwa mu miliyoni n'imiliyoni, kandi zagize n'ingaruka nziza ku bihugu byakoze ibishoboka byose kugira ngo izo ngingo n'amasezerano ku vyerekeye itabi bifatwe.
Ayo masezerano yo kurwanya amabi aterwa no kurwanya itabi yaratumye haboneka amategeko atuza utwigoro tw'amahinguriro akora itabi akoresha imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari mu isekeza ryayo ryo gukundisha abantu itabi.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turaza gusozera amakuru yacu, ariko imbere y'uko tuyasozera ngende ndabibukije muri make ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse abakozi bayo badakenewe bari muri Sudani y'ubumanuko kwihutira kuvayo bagatahuka. Ni mu gihe intambara iriko ibera mu buraruko bw'igihugu iriko ituma icuka ciyongera mu gihugu cose. Hanyuma mwavyumvise, Leta ya Amerika yatangaje ko yiteguriye gukorana na Republika Demokarasi ya Kongo mu gisata c'ubutare n'amabuye y'agaciro. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ejo kwa mungu, uvuga ko Kongo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo amasezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro yavyo nk'ikiguzi Amerika nayo igacifasha Kongo mu gukingira umutekano wayo. Kuvya Amerika kandi hamwe na Republika Demokarasi ya Kongo, President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategekanya kugena umutunzi Masad Boulose nk'intumwa yiwe yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Semafor candikirwa ha muri Amerika. Uyu Boulose afise inkomoko muri Libani ni bamwana wa Trump. Nonga hariho duce dusozera amakuru yacu yuno mugoroba mwakoze kutwumviriza mu hinga bw'ivyuma yakoze Nadia Taha hamwe na ingenieur Hélène bari kumwe kuri micro ya Lydiane Nahazwe. Tubike banuye tubifuriza kubandanya mumeregwa neza mu vyo muri mu vyose.